Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'd, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan menjaga kita di atas nikmat Islam dan sunnah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu dalam program kajian Islam ilmiah. Sebagaimana biasa, kita masih bersama buku panduan amal sehari semalam. Dan insya Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau juga, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja dan kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang adab-adab tuntunan Nabi, ya, tuntunan sunnah Nabi ketika kita keluar rumah dan masuk ke dalam rumah. Itu adalah aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Dan berikutnya kita akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita, ya, sebagai seorang muslim, apalagi kaum lelaki, ya, yang diwajibkan mengerjakan sholat fardu 5 waktu sehari semalam di masjid berjamaah bersama kaum muslimin. Aktivitas ini tentunya tidak akan lepas dari kehidupan mereka, yaitu tuntunan sunnah Nabi ketika keluar, masuk dan keluar dari masjid. Masjid adalah tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, di mana di dalamnya diangkat sebutan namanya, asmanya, dan di dalamnya dilaksanakan ibadah-ibadah, di antaranya adalah salat 5 waktu, zikir dan doa, dan di dalamnya juga dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, ta'lim, ta'allum dan ta'lim Al-Qur'an, ya, belajar mengajar Al-Qur'an, majelis-majelis ilmu. Masjid sebenarnya juga merupakan pusat kegiatan kenegaraan kaum muslimin. Demikianlah fungsi masjid di dalam Islam, sangat sentral dan vital. Maka dari itu, masuk dan keluar masjid ini merupakan salah satu aktivitas yang rutin kita lakukan. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan, ya, keterangan dan sunnah berkaitan dengan perkara ini. Berikut ini kita akan menjelaskan beberapa adab-adab yang mesti kita perhatikan ketika kita masuk dan keluar dari masjid, dan adab-adab yang kita mesti perhatikan di dalamnya. Yang pertama adalah tentunya mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid, karena Nabi SAW suka mendahulukan yang kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan positif. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang terdahulu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan sebelah kanan ketika memakai sandal, ketika berhias, ketika bersuci, dan dalam seluruh urusan-urusan beliau. Apalagi urusan-urusan yang baik, ya, urusan-urusan yang positif, ya, urusan-urusan akhirat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Termasuk di dalamnya adalah masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kaki kanan. Ini berbeda dengan adab ketika masuk WC. WC adalah tempat yang kotor, maka masuk mendahulukan kaki kiri, keluar mendahulukan kaki kanan. Nah, ini kebalikan. Karena tempat yang kita tuju adalah kebalikan dari WC ataupun kamar mandi. Inilah tempat yang suci, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rumahnya, ditegakkan di dalamnya ibadah kepadanya, ditinggikan di dalamnya asma dan namanya. Maka kita mendahulukan kaki kanan ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, ini adab yang pertama, ya. Mungkin sebagian dari kita nyelonong begitu saja masuk ke dalam masjid, tanpa memperhatikan ya kaki mana yang kita dahulukan. Maka ini perlu pembiasaan, alah bisa karena biasa. Ya, apabila adab ini kita biasakan pada diri kita dan pada anak-anak kita, maka secara otomatis ketika masuk masjid, ya kaki kananlah yang lebih dahulu kita langkahkan dan kita ayunkan untuk masuk ke dalamnya. Itu yang pertama. Dan ini juga berlaku ketika kita masuk ke dalam rumah, ya. Ketika masuk ke rumah kita mendahulukan kaki kanan. Nah, demikian kemudian berdoa. Ya, berdoa, membaca salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita masuk ke masjid. Apabila kita masuk ke masjid, hendaklah kita membaca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, ini diambil dari beberapa hadis, ya, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyakul Allahumma ftahli abwaba rahmatik." Nabi mengatakan, apabila salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah dia mengucapkan salam, falyusallim 'alan nabi, mengucapkan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyakul, kemudian hendaklah dia membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah, bukalah bagiku pintu rahmat-Mu. Bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Jadi kita memohon kepada Allah rahmat, karena di dalam masjid ini malaikat-malaikat berkumpul, ya, melaksanakan ataupun menyaksikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalamnya, seperti majelis-majelis ilmu, di mana di sana ada malaikat yang bernama malaikat sayyah, sayyahun, yaitu malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majelis ilmu, dan apabila mereka menemukan majelis-majelis ilmu, mereka akan menyinggahinya. Mereka akan menyinggahinya. Dan mereka, malaikat ini juga menyaksikan pelaksanaan sholat, terutama sholat fajar, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Ya, maka ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibuka bagi kita pintu rahmat-Nya. Ya, sakinah, ketenangan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam masjid. Di dalam masjid hati kita tergerak untuk mengerjakan ibadah. Di dalam masjid kita merasakan ketenangan, sakinah, di dalam masjid kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan nasihat, ya, kita membaca kitabullah. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam masjid. Hati kita merasa tenteram ketika kita berada di dalam masjid. Maka kita memohon ketika masuk ke dalam masjid, semoga Allah membuka pintu-pintu rahmat, pintu kebaikan, ya, pintu ilmu, bahkan pintu rezeki, ya, di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ketenangan, kasih sayang, ilmu dan kebaikan di dalamnya. Nah, inilah harapan kita ketika kita masuk ke dalam masjid. Maka orang-orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid ini termasuk orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, kemudian dalam hadis yang lain yang sahih juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Hadis yang terdahulu itu hadis sahih juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi mengatakan, "Idza dakhala al-masjida," ya, jika beliau masuk ke dalam masjid, ya, qala, beliau berdoa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjida qala." Apabila beliau masuk ke dalam masjid, maka beliau membaca doa. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Beliau membaca doa, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari gangguan syaitan yang terkutuk. Minasyaitonir rajim. Dari gangguan-gangguan syaitan, waswas syaitan yang terkutuk. Nah, demikian. Nabi mengatakan, jika ia melakukan hal ini, maka ia akan terpelihara dari gangguan-gangguan syaitan sepanjang hari. Dari gangguan-gangguan syaitan sepanjang hari. Jadi jangan lupakan ya doa ini, karena ini ada doa yang sangat bermanfaat. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifatnya, dengan namanya yang agung yaitu Al-Azim, dan zatnya yang maha mulia, dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari gangguan-gangguan syaitan. Karena di dalam masjid ini ada syaitan. Ya. Sampai di dalam masjid sekalipun syaitan ya tetap mengintai manusia. Ya, tetap ya memberikan ancaman dan menebarkan ancamannya kepada manusia. Salah satu syaitan yang operasinya beroperasi di masjid adalah syaitan yang bernama khinzib. Khinzib ini adalah syaitan yang punya spesialisasi mengganggu orang sholat. Ya, dan khinzib ini sudah pakar dan piawai, lihai, dan dia tahu seluk-beluk bagaimana menaklukkan orang-orang yang sholat. Ya, karena kerjanya ini cuma itu, yaitu mengganggu orang-orang sholat. Ya, spesialisasinya di situ. Ya, jadi dapat kita bayangkan bagaimana lihainya, piawainya khinzib ini untuk menggoda orang-orang yang sholat. Ya, maka Nabi mengatakan bahwa sungguhnya ada syaitan yang bernama khinzib yang tugasnya ataupun kerjanya mengganggu orang yang sholat. Apabila adzan berkumandang, dia lari terbirit-birit. Ketika adzan selesai, dia kembali lagi. Dan ketika iqamat dikumandangkan, dia lari terbirit-birit. Kemudian setelah iqamat, dia kembali dan mengganggu orang-orang yang sholat dengan mengatakan udhkur kada, wadhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Sehingga orang yang sholat mengingat sesuatu yang tidak diingatnya di luar sholat. Nah, itu kadang-kadang terjadi dan kita rasakan. Ya, dan ini adalah kebenaran sabda Nabi SAW. Kita merasakan itu ya. Di luar sholat kita tidak teringat perkara-perkara yang kita katakan mengganggu kita di dalam sholat. Nah, ketika kita mulai bertakbir, ya ingatan-ingatan itu kembali tiba-tiba muncul. Ya, misalnya kita mencari barang yang hilang, ya dicari kesana kemari tidak ketemu, ya sudah kita ingat-ingat di mana barang itu kita letakkan, kita tidak ingat dan kita cari kemana-mana tidak ketemu. Nah, ketika kita mulai bertakbir, ya syaitan mengganggu kita, khinzib ini mengganggu kita. Ya, tiba-tiba kita mengingat-ingat ya barang yang kita cari itu. Ya, baru kita teringat di dalam sholat, sehingga ini mengganggu sholat kita. Kita pun ingin cepat menyudahi sholat kita karena kita ini baru teringat nih barang yang kita cari-cari tadi. Nah, demikianlah khinzib ini mengganggu orang-orang yang sholat, sehingga seseorang yang sholat itu tidak tahu dia sudah berapa rakaat dia kerjakan. Ya, sudah berapa rakaat dia kerjakan. Nah, ini yang terjadi dan kita alami di dalam sholat, sehingga di dalam sholat kita teringat hal-hal yang tidak kita ingat di luar sholat. Ingat tentang pekerjaan kita, ingat tentang aktivitas kita, ya, ingat tentang perkara-perkara duniawi yang sering terlintas di dalam benak kita, sehingga kita lupa kadang-kadang berapa rakaat sudah kita kerjakan, dan kadang-kadang kita juga lupa sudah berapa sujud kita kerjakan, kadang-kadang kita lupa juga bacaan-bacaan sholat, ya, sedang berdiri kita baca tasyahud. Sedang tasawuf kita baca Al-Fatihah. Ya, begitulah ya yang terjadi. Ya, maka kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan khinzib ini. Maka jangan lupa ketika kita masuk ke dalam masjid, kita baca doa ini, ya mudah-mudahan salat kita bisa khusyuk dan kita dijauhkan dari was-was syaitan, dari gangguan syaitan yang bernama khinzib ini. Maka jangan lupa kita baca doa auzubillahil azim biwajhil karim wa bisultanihi wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dan dengan wajahnya yang maha mulia dan dengan kekuasaannya yang maha terdahulu minasyaitonir rajim, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi mengatakan jika seorang membaca doa ini, maka dia akan terpelihara dari gangguan syaitan, ya, sepanjang hari, ya, 24 jam sepanjang hari. Nah, kemudian adab yang selanjutnya adalah jangan lupa kita mengerjakan sholat 2 rakaat Para ulama menyebut ini namanya solat tahiyatul masjid. Perlu kita ketahui bersama bahwa nama solat ini adalah nama yang dibuat oleh para ulama untuk identifikasi solat, ya. Dan ini bukan termasuk bid'ah, ya. Karena ini hanya sekedar untuk identifikasi dan klasifikasi solat. Nah, di sana ada solat yang dinamakan solat tarawih. Solat tarawih tidak ada, ya, di dalam hadis sebutan nama ini. Ya, Nabi biasa menyebut qiyamul lail, ya, solat malam dan sejenisnya. Ya, akan tetapi para ulama melakukan ini untuk membedakan solat malam di bulan Ramadan dengan solat malam di luar Ramadan. Solat malam di dalam Ramadan, ya, itu disebut tarawih. Ya, karena ini dianjurkan untuk dikerjakan berjamaah di masjid. Ya, kita boleh memobilisasi, mengumpulkan kaum muslimin di masjid, berbeda dengan solat malam di luar Ramadan, di mana kita tidak boleh memobilisasi massa, ya, mengumpulkan jemaah di masjid untuk mengerjakan solat malam berjamaah di masjid di luar Ramadan. Maka disebutlah nama solat itu tarawih. Demikian juga solat tuhur, solat setelah wudu, ya, ini juga tidak ada di dalam hadis, ya, penyebutan solat tuhur ini. Tapi Nabi membenarkan, ya, amalan yang dilakukan oleh Bilal ketika dia mengatakan bahwa tidaklah aku bersuci melainkan aku solat setelahnya semampu yang aku dapat kerjakan. Demikian juga solat intidar, solat antara maghrib dan isya, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Atau solat sebelum Jumat, ya, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Ya, ini tidak disebutkan namanya, tapi para ulama memberi nama untuk identifikasi dan klasifikasi solat, untuk membedakan antara satu solat dengan solat yang lainnya. Demikian juga tahiyatul masjid. Ini tidak ada nama ini di dalam hadis. Nabi hanya mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah. Nabi mengatakan idza dakhala ahdukumul masjid falyarqa' raq'ataini qabla an yajlis. Apabila salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk, ya, hendaklah dia salat dua rakaat sebelum dia duduk. Dalam hadis yang lain, fala yajlis hatta yarqa' raq'ataini. Janganlah dia duduk hingga dia mengerjakan salat dua rakaat. Ya, Nabi mengatakan falyarqa' raq'ataini qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Nah, ini berlaku kapanpun dia masuk ke dalam masjid. Ya, menurut pendapat ulama, ini adalah solat sunnah dhatul asbab. Boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Pendapat yang lain mengatakan tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Ya, yaitu tiga waktu. Ya, ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang terbenam, dan ketika matahari sedang berada di tepat di atas kepala, ataupun di penggalahan, atau di atas kepala. Yaitu pada waktu sebelum zuhur, ya, pada saat matahari tepat berada di atas, kecuali hari Jumat yang dikecualikan, ya, karena dibolehkan mengerjakan sholat sunnah di dalamnya pada saat tersebut. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ya, bagi yang berpendapat, mengambil pendapat yang pertama, silakan dia sholat, ya, tahiyatul masjid pun ini, ya, kapanpun, ya, dia masuk ke dalamnya. Ya, kapanpun dia masuk ke dalam masjid tersebut. Ya, sama seperti tawaf, tidak ada larangan kita mengerjakan tawaf. Tawaf itu boleh kita lakukan, ya, 24 jam, ya, tanpa ada di sana waktu larangan, ya, waktu larangan tawaf. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Dan perlu kita ketahui di sini juga bahwa kewajiban salat tahiyatul masjid ini tidaklah gugur karena duduk. Jadi walaupun seseorang itu duduk, ya, dia tetap berkewajiban mengerjakan kewajiban ini. Dia tetap harus melaksanakan salat tahiyatul masjid ini berdasarkan hadis Sulaik al-Ghatafani yang dia masuk ke dalam masjid pada hari Jumat ketika Nabi sudah naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Nah, dia duduk. Nah, Nabi SAW menyuruh dia untuk berdiri dan mengerjakan salat dua rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa duduknya seseorang tidak menggugurkan kewajiban solat tahiyatul masjid ini. Maka kalaulah seseorang misalnya lupa, dia masuk ke dalam masjid dan dia duduk, ya, maka dia tetap ya diperintahkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi duduknya seseorang sebelum sholat itu tidak menggugurkan kewajiban sholat tahiyatul masjid, ya. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi dari Sulaik Al-Ghatafani. Ya, demikian juga kisah Ibnu Hazm ya Al-Andalusi, ya ketika dia sebelum dia menuntut ilmu dan menempuh perjalanan menuntut ilmunya hingga menjadi seorang imam, ya beliau pernah masuk ke dalam masjid lalu beliau duduk. Beliau tidak tahu sunnah tahiyatul masjid. Maka orang-orang yang ada di dalam masjid menegur beliau dan menyuruh beliau untuk sholat 2 rakaat. Maka beliau pun sholat 2 rakaat. Jadi ini menunjukkan juga bahwa ya tidak gugur ya sholat tahiyatul masjid ini karena duduk. Nah keesokan harinya beliau masuk ke dalam masjid langsung sholat. Ya, nah ditegur lagi setelah sholat oleh orang-orang yang ada di masjid. Karena menurut mereka beliau sholat pada waktu yang terlarang. Ya, mereka mengambil pendapat yang lain ya. Ya yang kedua tadi ya. Maka semenjak itulah Ibnu Hazm Al-Andalusi ya tergerak untuk menuntut ilmu. Ya karena itulah dia kejahilan ya apapun yang dilakukan itu serba salah. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Jadi tahiyatul masjid ini hendaknya kita lakukan sebagai suatu kewajiban bagi kita, penghormatan ya bagi masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian ketika kita sudah berada di dalamnya, hendaknya kita menjaga ketertiban, kebersihan, ketentraman di dalam masjid. Ya, hendaknya seseorang itu ya ketika datang ke masjid memperhatikan penampilannya. Ya, Nabi melarang orang-orang yang memakan bawang, bawang putih, bawang merah mentah, ya, lobak, sayur sejenis sayur-sayuran yang mengeluarkan bau masuk ke dalam masjid bagi orang-orang yang memakannya mentah sebelum datang ke masjid. Ya, demikian juga tanaman-tanaman yang sejenis ya yang itu dikenal dengan baunya, misalnya jengkol, pete ya yang dimakan dikonsumsi mentah. Nah, ini mengeluarkan bau. Ya, tidak semua orang suka baunya. Ya, tidak semua orang suka baunya. Ya, dan tanaman itu dikenal dengan baunya yang tidak familiar bagi sebagian orang. Maka hendaknya orang yang memakan makanan yang disebutkan tadi, ya, bawang putih, bawang merah, lobak, pete, jengkol dan sejenisnya mentah, hendaknya mereka membersihkan lebih dulu, menghilangkan baunya dengan menggosok gigi, ya, berkumur-kumur menghilangkan baunya. Ya, baru mereka datang ke masjid. Janganlah mereka datang ke masjid dengan membawa bau tersebut. Karena akan mengganggu orang-orang yang ada di dalam masjid. Karena malaikat juga akan terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam. Innal malaikah tata'adda bima yata'adda bihi Banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam. Ya, maka hendaklah dihindari makanan-makanan yang mengeluarkan bau. Ya, bau yang tidak disukai oleh sebagian orang. Ya, dan itu ma'ruf, itu dikenal ya dengan baunya ya. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Nah, termasuk di dalamnya sebenarnya adalah bau rokok. Ya, bau rokok ini juga sangat mengganggu. Karena kita tahu ya menurut pakar atau ahli kesehatan bahwa perokok pasif itu lebih merasakan mudaratnya ya daripada perokok aktif. Perokok pasif adalah orang-orang yang enggak merokok. Ya, dan dia tidak terbiasa dengan bau rokok. Nah, ini sangat mengganggunya, ya, sangat mengganggunya. Nah, maka dari itu, ya, kepada para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang masih merokok, hendaklah berhenti merokok. Karena merokok ini diharamkan di dalam syariat agama kita berdasarkan banyak sekali kaedah-kaedah agama. Ya, di antaranya adalah hifzun nafsi wa hifzul akli. Ini termasuk 2 daruriyatul khamsah. 2 perkara darurat ya dalam agama yang mesti dijaga, yaitu menjaga jiwa dan menjaga akal. Ya, rokok itu dapat membahayakan kedua-duanya, membahayakan jiwa. Karena di sampul rokok itu juga sudah tertulis, rokok itu membunuhmu. Berarti membahayakan jiwa dan juga membahayakan akal. Karena dia mengandung candu yang dapat merusak fungsi akal. Ya, dapat merusak fungsi akal. Ya, maka dari itu berhentilah ya dari merokok ini. Ya, karena Nabi juga mengatakan la darar wala dirar. La darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Maka kalau kita pergi umrah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu banyak sekali peringatan-peringatan larangan merokok karena itu dapat mengganggu ya orang-orang kaum muslimin yang ada di sekitarnya, ya terutama anak-anak ya. Anak-anak kecil itu sangat terganggu dia dengan rokok, bau rokok itu ya, dengan bau rokok itu. Dan malaikat juga terganggu, maka dari itu tinggalkanlah ya rokok itu, karena lebih banyak mudaratnya dan sangat sangat sedikit kalaulah ada ya, itu manfaatnya enggak sangat sedikit dan bahkan itu kalah dengan mudarat yang ditimbulkannya, maka tinggalkanlah ya, karena itu adalah perkara yang dilarang dan diharamkan di dalam agama kita, bukan hanya sekedar makruh. Demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bau rokok itu kita bawa ke masjid. Ya, lebih-lebih lagi merokok di dalam masjid. Nah, ini tentunya ya sangat mengganggu, membawa baunya ke dalam masjid saja itu mengganggu. Ya, apalagi merokok di dalam masjid. Maka kita sangat heran melihat sebagian masjid menyediakan asbak rokok. Ya. Ya, kita katakan di ruang publik sendiri itu ada dilarang merokok. Bahkan kalau merokok disediakan tempat di luar, disisihkan dia bagi orang-orang yang mau merokok, itu di area publik ya, di ruang publik. Bagaimana ini di rumah Allah Subhanahu wa taala dia merokok, bahkan di atas mimbar ataupun di depan dia merokok. Ya. Sehingga ruang masjid itu penuh dengan asap rokok. Nah, ini adalah pemandangan yang sangat tidak layak. Ini adalah pemandangan yang sangat buruk ya. Maka dari itu ya, jagalah kehormatan rumah Allah ya, jauhkanlah dia dari hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang yang mengerjakan ibadah di dalamnya. Demikian juga menjaga ketenteraman ya, menjauhkan masjid dari suara gaduh, suara bising ya. Ya, demikian juga ini berlaku bagi orang-orang yang membawa anaknya. Hendaknya dia mengawasi dan menertibkan anak-anaknya. Ya, tidak ada larangan membawa anak-anak ke dalam masjid. Hanya saja orang tua yang membawa anaknya ke masjid atau melepas anaknya ke masjid hendaknya memperhatikan dan menjaga, mengawasi anak-anak mereka supaya tidak mengganggu ketenteraman, ketertiban, kenyamanan ya, yang ada di dalam masjid. Nah, kita lihat sebagian orang tua tidak mau tahu, dia cuek, dia lepas anaknya ke masjid, mungkin karena mengganggu di rumah, maka dia suruh pergi ke masjid. Nah, maka anaknya pun buat onar di masjid, buat bising, buat gaduh di masjid, mengganggu orang-orang yang sholat. Ya, sementara orang tuanya ya tidak mau tahu. Nah, ini yang nakal sebenarnya bukan anaknya, tapi orang tuanya. Karena anak ini tidak mengerti apa-apa, anak itu tergantung orang tua yang mengarahkan. Maka kepada orang tua, sebelum dia bawa anaknya ke masjid, hendaklah memberikan pengarahan ya, menanamkan kepadanya adab-adab berada di dalam masjid ya, mendidiknya ya dan mengajarinya ya, adab-adab berada di dalam masjid ya, sehingga ya, dia tidak mengganggu dan membuat onar, bising dan gaduh di dalam masjid ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, walaupun itu ya dengan tujuan ibadah, misalnya ada sebagian orang membaca Quran dengan keras di masjid sementara orang-orang sedang mengerjakan salat sunnah ya, sebelum ataupun sebelum ditegakkannya salat fardu ya, biasanya menunggu salat orang-orang mengerjakan salat sunnah, ada salat sunnah rawatib kan begitu ya, ataupun salat yang lainnya, salat antara azan dan iqamah. Nah, sebagian orang tanpa perasaan dia membaca Al-Quran dengan keras. Nah, ini mengganggu. Ya, kalau dia ingin membaca, silakan baca. Bacanya dalam hati dan bacalah dengan lirih. Tidak perlu dia mengeraskan suara hingga mengganggu orang-orang yang sedang berzikir, orang yang sedang salat di dalam masjid. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian pula dia menjaga kebersihan di dalam masjid. Ya, janganlah dia mengotori masjid. Ya, dengan membuang ludah di dalamnya ya, ataupun membuang sampah di dalamnya Ya, kalau ada orang yang meludah misalnya di dalam masjid, maka kafarahnya adalah dengan membersihkannya. Itu kafarahnya. Ya, demikian juga orang yang buang sampah di dalam masjid, kafarahnya adalah membersihkan sampah itu. Ya. Baik itu yang dia buang sendiri maupun yang dibuang oleh anaknya misalnya. Maka orang tua berkewajiban membersihkan masjid dari kotoran yang telah ditinggalkannya. Misalnya, ya dia bawa anak ke masjid, anak itu mencoret-coret dinding masjid. Maka kewajiban orang tua ya membersihkan apa karya anaknya ini. Ya, karya anaknya ini dia bersihkan itu. Nah, kita lihat dibiarkan hingga dinding masjid kotor, tercoret-coret. Ya, anak-anak enggak bisa disalahkan karena mereka masih kanak-kanak. Ya, akal mereka ya kita dapat memaklumi. Ya, akal mereka belum berkembang. Ya, sel-sel otak mereka belum sepenuhnya hidup. Ya, jadi kita harus memakluminya. Nah, orang tua yang harus punya kesadaran di sini ya untuk menjaga kebersihan masjid. Ya, nah demikian ya. Maka jangan buang sampah di masjid. Jangan meludah di masjid. Kalau kita ingin meludah, maka meludah pada sapu tangan kita atau tisu ya, kita kantongi dan kita buang, atau kita buang ke tempat sampah. Jangan kita buang di masjid. Nah demikian para jemaah, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk adab-adab kita berada di dalam masjid ya. Nah, kemudian ketika kita sudah berada di dalam masjid, ya kita mengerjakan salat, berzikir, berdoa atau menghadiri majelis ilmu ya. Ya, maka sebelum kita keluar, kita harus memperhatikan adab-adab keluar masjid. Keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Dahulukanlah kaki kiri ya, dan berdoa, mengucapkan salawat atas Nabi ya, dengan mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ya. Ada hadis-hadis yang menjelaskan hal ini, diantaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim alai al-nabi. Jika salah seorang dari kamu masuk ke masjid, maka hendaklah dia mengucapkan salam, yaitu salawat dan salam atas Nabi. Wal yaqul, dan hendaklah dia baca Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukalah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar, falyakul, ya dia mengucapkan salawat dan salam atas Nabi, kemudian dia mengatakan, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Aku memohon karuniamu. Jadi dia baca salawat dan salam atas Nabi, kemudian dia membaca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Kemudian dia membaca, Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ya Allah, jagalah aku dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, ini juga berdasarkan hadis yang lain ya, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid falyusallim ala nabi wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya, hendaklah dia apabila salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah dia mengucapkan salawat dan salam atas Nabi, kemudian hendaklah dia membaca Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar, falyusallim ala nabi, hendaklah dia membaca salawat atas Nabi, kemudian wal yaqul, hendaklah dia membaca Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ya, karena dia keluar masjid, ya di sana, di luar masjid sana banyak sekali ancaman-ancaman yang mengancam dirinya, bahaya-bahaya yang mengancam dirinya. Maka hendaklah dia jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepadanya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, demikian. Nah, kemudian setelah dia keluar, hendaklah dia berniat untuk kembali ke masjid, ya, untuk kembali ke masjid. Ya. Janganlah seorang itu keluar dari masjid ya dengan niat dia tidak mau lagi kembali ke masjid. Mungkin karena sandalnya hilang, kan begitu ya. Wah, ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pergi ke masjid ya, pulang dari masjid ataupun ketika keluar masjid dia cari sandalnya enggak ketemu. Sandalnya digondol maling, hilang dibawa orang. Mungkin ya tanpa sengaja, dan mungkin juga dengan sengaja banyak orang-orang yang punya niat jahat, ya punya niat yang buruk, datang ke masjid untuk mencuri. Ya, kemudian karena kesal dia pergi pulang, ya dia keluar masjid dengan niat saya enggak mau lagi balik ke masjid, ya gara-gara hilang sandalnya. Nah demikian, maka apapun yang terjadi, kita tidak boleh membenci rumah Allah. Yang salah bukan rumah Allah, yang salah bukan masjidnya, yang salah adalah oknum-oknumnya. Ya mungkin di dalam masjid kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari BKM-nya, atau dari marbotnya, atau dari orang-orang yang ada di dalam masjid, atau karena barang kita hilang, maka jangan disalahkan masjidnya, jangan disalahkan rumah Allahnya. Ya, itu mungkin kesalahan oknum-oknumnya. Maka ketika kita keluar masjid, berniatlah untuk kembali ke dalamnya. Seorang muslim hendaknya senantiasa mengaitkan hatinya dengan masjid. Ya, ya di dalam hadis disebutkan 7 macam manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka di bawah naungannya. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seorang laki-laki, ya hatinya rajulun qalbu yata'allaqu bil masajid, muta'alliqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terkait, terhubung dengan masjid, ya. Yaitu selalu dan senantiasa ingin kembali ke masjid dengan segera, ya. Nah, demikian. Karena masjid adalah tempat yang kita katakan nyaman, tenteram, damai. Kita mendapatkan ketenangan, keselamatan, berkah, rahmat di dalamnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah. Ya, ya, yatadarasuna al-Quran. Ya, yaqra'una al-Qur'an wa yatadarasuna fi ma bainahum, dia baca Al-Qur'an dan dia bertadarus Al-Qur'an di antara sama mereka, yaitu membuka majelis-majelis Al-Qur'an, membuka majelis-majelis ilmu, ya dipelajari di dalamnya kitabullah, sunnah Rasulullah, illa nazalat alaihi musakinah, melainkan akan turun atas mereka sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka akan dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Nah, demikianlah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang seperti itu. Ya, seperti itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa hal yang berkaitan dengan masjid, ya, adab masuk ke dalam, masuk ke masjid dan keluar darinya, dan juga adab-adab yang berkaitan dengan ketika kita ya berada di dalamnya. Ya, mudah-mudahan hati kita senantiasa terikat dan terkait dengan masjid, dan menjadi orang yang cinta ya rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, aku qulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi para pendengar ataupun pemirsa sekalian yang ikhwan ya, terutama yang sering pergi ke masjid, yang mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita, tidak lupa adab-adab di dalam masjid tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan ini sudah banyak yang masuk, pertanyaan-pertanyaan di layanan pesan singkat, ya, kami pending terlebih dahulu untuk di layanan yang telepon. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Fakri yang berada di Kampar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, jika kita masuk rumah atau masjid, qadarullah kita lupa membaca doa. Nah, apakah boleh kita keluar kembali untuk mengulang baca doa masuk masjid atau masuk rumah tersebut?
Ya, Ummu Fikri yang ada di
Kampar.
Kampar, ya. Tentunya ya, ini perlu latihan ya, pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Ya, boleh ya seorang itu keluar lagi. Mungkin dia ingin menanamkan kebiasaan itu pada dirinya. Ya, dia sudah punya niat ya. Dia akan mengamalkan, bahkan dia sudah menghafalnya sebelum dia melakukannya. Nah, qadarullah misalnya lupa ya. masuk ya lupa, kebablasan kan begitu ya. Dia boleh keluar dan membacanya supaya terbiasa. Ini melatih, ini latihan ya. Nah, mudah-mudahan apabila itu sudah terbiasa dia lakukan ya, secara refleks otomatis itu muncul ya. Seperti masuk ke dalam masjid ya. Kalau orang dia sudah terbiasa, Allahumma iftah li abwaab rahmatik, dia baca salat Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allahumma shalli ala Muhammad, kemudian dia membaca Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka biwajhil karim, Allahumma inni as'aluka Allah inni as'aluka Allahul azim ya biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitanir rajim, dan doa keluar masjid tadi ya, maka dia akan terbiasa membacanya. Nah, demikian ya. Jadi boleh dia melakukan itu ya, untuk melatih diri ya, untuk melatih dirinya agar ya terbiasa membaca doa tersebut ya, membaca doa-doa tersebut ya. Demikian juga kita katakan aktivitas-aktivitas lainnya ya, ya yang itu dianjurkan untuk membaca doa sebelumnya maupun sesudahnya ya, dia boleh ya kita katakan ya, mengulang kembali ya untuk membaca doa tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya baik, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat Ustaz. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, kita sering melihat ketika sholat Jumat dan kita agak terlambat, dan pun mungkin sering melihat orang ketika azan sudah dikumandangkan, maka banyak yang berdiri menunggu selesai azan, kemudian dia sholat sunnah atau mungkin salat tahiyatul masjid Ustaz. Nah, sebenarnya fikihnya seperti apa Ustaz? Apakah kita tidak usah menunggu selesai adzan ataukah harus menunggu baiknya?
Ya, menjawab adzan itu bukanlah kewajiban. Ya, menjawab adzan itu adalah anjuran. Ya, anjuran, mustahab, tidak wajib ya menjawab adzan. Ya, sementara salat tahiyatul masjid itu termasuk perkara yang diwajibkan, ya. Nabi menyuruh dan melarang duduk sebelum mengerjakan sholat. Maka dia tidak perlu menunggu sampai selesai adzan, ya. Dia silakan mengerjakan sholat, ya walaupun adzan sedang berkumandang, ya. Karena dia juga ingin mendengar khutbah, ya. Maka kalau dia menunggu selesai adzan, ya maka dia akan terluput dari khutbah karena dia harus mengerjakan sholat tahiyatul masjid tersebut, ya. Nah, maka ya, sebaiknya ya dia langsung mengerjakan sholat tanpa harus menunggu adzan itu selesai berkumandang, ya. Nah, demikian kemudian dia duduk dan mendengarkan khutbah. Namun di sini ya sebaiknya dia jangan terlambat, kan begitu. Sebaiknya dia jangan terlambat, ya hendaknya dia mengejar keutamaan datang ke Jumat di waktu yang awal. Orang yang datang, Nabi membagi kedatangan manusia ke sholat Jumat itu menjadi 5 bagian, 5 waktu. Waktu yang pertama seperti berkurban seekor unta. Waktu yang kedua ya seperti berkurban seekor sapi. Waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing yang bertanduk, ya. Waktu yang keempat seperti berkorban seekor ayam. Waktu yang kelima seperti berkorban sebutir telur. Nah, dan apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, maka malaikat pun menutup buku catatannya. Tidak dapat apa-apa. Nah, demikian. Nah, jadi 5 waktu ya orang-orang yang datang ke Jumat. Nah, 5 waktu ini bagaimana cara baginya? Ya, dibagi aja 5 jam sebelumnya. 5 jam sebelumnya ini adalah bagian orang yang dapat unta. 4 jam sebelumnya bagian orang yang mendapatkan sapi. Ya, 3 jam sebelumnya ini adalah orang yang dapat bagian kambing. 2 jam sebelumnya ini adalah orang yang dapat bagian ayam. 1 jam sebelum azan berkumandang ini adalah orang-orang yang kelasnya telur, yang dapat telur. Nah, demikian ya. Maka bersegera ya. Nah, termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh manusia adalah bersegera mendatangi Jumat. Dahulu kala ya. Ini penuturan salah seorang ulama salaf ya. Beliau mereka mengatakan bahwa sunnah pertama yang ditinggalkan oleh manusia adalah bersegera mendatangi Jumat. Ya, mereka mengatakan dahulu orang-orang pergi ke Jumat itu seperti mereka pergi menunaikan sholat Idul Fitri.
Terburu-buru.
Ya, yaitu mereka segera-segera mendatanginya. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Nah, jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Jazakallahu khair. Baik, Ustaz, satu lagi Ustaz di layanan pesan singkat dari Ummu Nafisha yang berada di Tasikmalaya. Ya Ustaz, bagaimanakah dengan pengajian anak-anak yang dilaksanakan di masjid? Nah, karena seringkali anak-anak itu berbuat keributan, bermain, dan juga mengotori masjid yang sulit dinasehati. Ya. Dan mungkin juga nasihat untuk para orang tua yang setiap kali membawa anak kecil yang mungkin belum mumayyiz, Ustaz, dibawa ke masjid. Nah, dan selalu saja membuat keributan, walaupun tidak membuat keributan itu lari ke sana kemari. Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya, sekali lagi, tidak ada larangan ya, anak-anak dibawa ke masjid. Boleh, silakan. Bahkan, ya, ini adalah satu tempat yang baik untuk anak-anak, melatih mereka akrab dengan masjid, kan begitu ya. Kemana lagi mereka lari dan bermain kalau tidak ke masjid, kan begitu. Cuma, hanya saja, di sini para orang tua yang harus mengawasi, bertanggung jawab. Apabila anak itu buat onar di masjid, maka dia bawa keluar. Misalnya pada waktu-waktu diadakan majelis ilmu. Tapi kalau waktu-waktu yang kosong, ya digunakan untuk anak-anak berlatih Al-Quran, ya atau belajar agama, ya tidak di waktu di mana orang-orang mengerjakan sholat di dalamnya, ya silakan. Asalkan menjaga kebersihan, jangan mengotori masjid. Ya, kalau anak-anak itu buat kotor, maka kewajiban gurunya ya, untuk membersihkan sebersih-bersihnya, mengembalikan kondisi seperti semula, ya. Nah, demikian. Ini kewajiban orang dewasa, pengasuhnya, gurunya, orang tuanya. Anak-anak ini ya perlu diakrabkan dia dengan masjid. Ya, dia perlu ditumbuhkan rasa cinta di dalam hatinya ke masjid. Dia merasa akrab dengan masjid karena ada anak-anak kaum muslimin yang itu merasa asing di masjid. Ya, dia terasa kikuk ataupun gamang, bingung di dalam masjid. Karena seumur-umur dia tidak pernah dibawa oleh orang tuanya ke masjid. Hingga dia merasa canggung di dalam masjid. Bingung mau apa di masjid. Ya, nah demikian. Ya, dia tidak akrab dengan masjid. Nah, apalagi generasi muda sekarang ini perlu dikembalikan ke masjid. Ya, perlu mereka diajak dan dikumpulkan di masjid. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa dan para pendengar TV Raja dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tentunya ini perlu perhatian dari para orang tua agar mengawasi anak-anak mereka, ya. Ya, yang peka itu harusnya orang tua,
orang tua ya. Nah,
jangan peka, tapi peka, ya. Ketika anaknya buat onar, hendaklah segera menertibkannya. Kalau enggak bisa tertib, dibawa keluar dulu, kan. Betul. Begitu ya, kemudian dibawa lagi ke dalam. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang ada di dalam masjid dan tidak membuat kerusakan di dalam masjid. Ya, seperti coret-coret dinding. Kalau dia pun coret-coret dinding, maka kewajiban orang tua yang membersihkannya. Ya, ya. Membersihkannya seperti semula. Ya, seperti semula, seperti sedia kala. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Nah. Ya, baik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan kami berikan kesempatan untuk para pemirsa atau pendengar yang ingin menghubungi kami di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Ya, mungkin sudah ada yang terhubung. Halo. Halo, assalamualaikum. Naam, halo. Ya. Kami ulangi kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan ya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Halo. Halo.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Ya, saya Ibu Sa'diah di Balikpapan.
Ibu Sa'diah di Balikpapan. Ibu, mohon dikecilkan volume TV-nya supaya ibu konsentrasi dan tidak ada delay ya. Di layanan yang telepon saja. TV-nya dikecilkan ibu, volumenya.
Iya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya mau bertanya Ustaz.
Iya, silakan.
Gini, saya kan baru mengenal sunnah. Terus gini, bolehkah wanita haid membaca atau menyentuh Al-Quran yang ada terjemahnya itu, Ustaz.
Baik. Itu saja?
Ya, itu saja, ya.
Baik.
Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sa'diyah di Balikpapan.
Ya, Ibu Sa'diyah yang ada di Balikpapan, ya Alhamdulillah bisa mengenal sunnah, itu adalah nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah itu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang yang beruntung karena tidak semua manusia dibuka pintu hatinya untuk mendapat hidayah Islam, dan orang yang dapat hidayah Islam tidak semua hatinya terbuka untuk dapat menerima hidayah sunnah. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan tadi, yaitu mengenai wanita haid yang membaca Al-Qur'an. Ya, boleh bagi wanita haid membaca Al-Qur'an. Ya, lebih-lebih lagi kalau dia baca Al-Qur'an itu dari hafalannya. Ya, tentunya lebih boleh lagi dan tidak ada masalah di situ. Ya, karena wanita haid itu cuma dilarang dua ibadah. Tiga, yaitu salat, puasa, dan tawaf. Itu saja yang tidak boleh dilakukannya. Selain itu dia boleh mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi masa haid itu bukanlah masa libur ibadah. Seperti anggapan sebagian wanita. Di sana banyak sekali kita katakan amalan-amalan ya yang dapat dilakukan oleh seorang wanita muslimah pada masa haidnya. Ya, kita ada nulis buku yang berjudul Bekal-bekal Muslimah di Masa Haid dan Nifas. Ya. Silakan dirujuk ke buku tersebut. Nah, juga mengenai masalah menyentuh mushaf. Ya, wanita haid sebenarnya tidak dilarang menyentuh mushaf. Adapun ayat la yamassu ilal mutahharun, rajihnya itu adalah para malaikat maksudnya. Ya, mutahharun, orang-orang yang disucikan itu adalah para malaikat. Ya, bukan wanita manusia ataupun itu cuma adab dalam membaca Al-Qur'an, adab kepada Al-Qur'an, ya. Maka ya, hendaknya kita memegang Al-Qur'an dalam keadaan bersuci. Itu dianjurkan, bukan wajib sebenarnya. Ya, dan khususnya berkaitan dengan kasus wanita yang sedang haid. Ya, maka untuk menjaga adabnya dengan Al-Qur'an, maka dia menyentuh Al-Qur'an itu dengan alas. Ya, dengan alas, tidak langsung. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Al-Qur'an karena dia sedang tidak dalam keadaan suci. Ya, maka dia memegangnya dengan alas. Nah, itu dibolehkan. Ya. Apalagi ini bukan mushaf murni, artinya di situ ada terjemahannya. Ya. Nah, wallahu alam, ya itu lebih ringan lagi ya. Jadi dia boleh memegang mushaf terjemahan itu dengan alas, ya, dengan alas, dan silakan dia baca. Dia tidak dilarang membaca Al-Qur'an. Wanita haid tidak dilarang membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz Sa'diyah. Ya, demikian untuk Ibu Sa'diyah yang berada di Balikpapan. Masih ada waktu Ustaz ya?
Ya. Ya.
Baik, kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
dari
siapa?
Abu Yudo, Kalibata City.
Abu Yudo.
Abu Yudo.
Ya, silakan di Kalibata ya. Silakan.
Ya. Ustaz, saya mau nanya tentang sunnah rawatib pada Isya. Apakah boleh ditunda sampai jam 2 berbareng dengan Qiyamul Lail?
Sebelum Qiyamul Lail gitu ya.
Kesibukan gitu. Hmm. Gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waktu sholat sunnah rawatib ini berakhir dengan berakhirnya waktu sholat wajib yang menyertainya. Ya. Berakhir dengan waktu sholat wajib yang menyertainya. Ya, misalnya sholat sunat rawatib ba'diyah maghrib. Itu berakhir dengan berakhirnya waktu maghrib. Ya, hanya saja untuk sholat-sholat sunnah ada kelapangan. Apabila kita terluput mengerjakannya, kita boleh mengerjakan di luar waktunya. Ya, boleh ya kita qadha itu di luar waktunya. Seperti kasus yang terjadi pada Bapak Abu Yudo tadi ya di Kalibata City. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmatnya kepada Bapak di sana. Ya, kalau kita misalnya sibuk atau habis sholat isya tertidur, kan begitu ya. Ya, sebenarnya kita ingin mengerjakannya di rumah, melaksanakan sunnah Nabi, mengerjakan sholat isya, sholat sunnah isya di rumah. Ya, qadarullah, pulang dari sholat isya, ya lupa, tertidur, baru bangun pagi menjelang subuh, ya, maka kita boleh mengqadanya, ya, mengqada salat sunat rawatib ba'diyah isya itu ketika kita bangun atau di luar waktunya, ya. Tapi jangan jadi rutinitas terus kita kerjakan di luar waktu, karena ada waktunya. Waktu salat isya itu sampai tengah malam, ya, waktu salat isya itu sampai tengah malam. Dan salat-salat sunnah rawatib ini adalah salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu tersebut. Maka jangan dilakukan dengan jeda yang terlalu lama. Nabi pernah mengalami hal ini. Beliau sesudah zuhur sibuk melayani tamu yang datang dan ingin bertemu dengan beliau. Beliau melayani mereka hingga beliau terluput mengerjakan salat sunnah ba'diyah zuhur. Dan baru beliau bisa lakukan itu setelah asar. Ya, maka ya boleh kita mengqadha istilahnya salat sunnah yang terluput tadi karena kesibukan atau hal-hal halangan-halangan lainnya. Sebagaimana seorang itu boleh mengerjakan salat sunnah fajar sesudah fajar, yaitu sesudah salat fajar, sesudah salat subuh. Apabila dia terluput mengerjakannya sebelumnya, maka dia boleh mengqadhanya sesudahnya. Ya, seperti ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan ya dan lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah para pemirsa, para pendengar TV Roja dan pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kita dapat memaknai setiap detik dalam kehidupan kita ini dengan ibadah dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.